Вечерняя казка.
Привітанні, мой маленький. Послухай сьогодні казку Тетяни Прищепової «Олені». З далеких-далеких часов люди розповідали про незвичайного водного оленя. Ён быццам чараўнік нечакана з'яўляўся з туману над вадой і паўставаў на абарону лесу. Позіркам ён мог назаўжды прагнаць з лясоў любога злыдня. Ніхто з людзей не бачыў воднага аленя. Лясныя насельнікі і жыхары прылеглых вёсак любілі яго. Але быў у таго і закляты вораг, яго брат вогненны алень. Апошні не мог змірыцца з тым, што усе лясы і ўся слава дасталася не яму, таму і вырашыў знішчыць усё, што належыць брату. Калі на зямлю абрынулася моцная спёка, вогненны алень выбраўся са сваёй цясніны. «Надышоў мой час!» – злосна рыкнуў ён і пабег у глыб лесу. Вогненныя стрэлы ляцелі ва ўсе бакі, агонь узняўся да аблокаў, звяры спалохаліся і пачалі маліць аб дапамозе воднага аленя. Той пачуў іх мальбу і паспяшаўся на бязлітасную бітву з братам. «Цябе мяне не спыніць!» – крычаў тым часам вогненны алень. Але водны алень не адступаў. І ўсё ж, калі агонь атачыў яго, зразумеў, у гэты раз брат аказаўся мацнейшым. «Ратуйцеся, хто як можа!» – прыкрычаў ён звярам. «А як жа ты?» – спалохана спыталі звяры ў адказ. «За мяне не хвалюся!» – адказаў ім водны алень. «Галоўнае, ратуйцеся!» Звяры кінуліся ў бок вёскі. Клубы дыму імкліва падымаліся ўгару. «Бяда!» – гучна крыкнуў адзін з жыхароў вёскі. «Лес гарыць!» Людзі заварушыліся, пахапалі вёдры з вадой і пабеглі ў той бок, адкуль выпаўзаў едкі дым. Водны алень у змаганні з братам ужо выбіваўся з сіл, калі з'явіліся людзі. Яны атачылі вогненнага аленя і пачалі абліваць яго вадой. Той неўзабаве не вытрымаў і схаваўся ў цясніну. А водны алень, мой маленькі, падзякаваў людзям, якія ўбачылі яго ўпершыню, і растварыўся ў тумане над вадой. А вяскоўцы стварылі лясны атрад, які з таго часу назірае за лесам. І як толькі вогненны алень спрабуе нашкодзіць, людзі і звяры на чале з водным аленем паўстаюць на яго абарону. Так вось разам і бароняць лес. А цяпер пара спаць. Кладзіся ў цёплую пасцельку і засынай. І няхай сны твае будуць чароўныя і радасныя.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вішнае паскі
тую казку не раз ми читали, і здавалося нам кожен раз, принц і ружа для нас танцювали, і співали так само для нас.
Малювали кришталеві окраски, узи ходять у синій журбі. Малювай, з гіти вішлає каски, принци ружа присняться тобі. Бай-бай, з гетей вішлає каски, принцеру.